Onda azizler bana şu ayet taalluklu bulan bazı bir meselelerini kısa kısa bu sefer toktap istatıp utanız. Cümleden sadakayı fitir ve zekatlarını şu aylarda kurtulup bir aladılar. Sevabı kurt bu sindir. Sadakayı fitir ise rozaga haslanken. Zekat rozaga haslanken demez. Başka vakti hem deyisi bulur. Ama hesap kitabdan yılını aylanış hesabından ateşip gitmesin için Roza'da, Ramazan'da abaklaşadı. Fitr sadakasını Ramazan çıkarken vakitte vacip buladı, veriş gerek. 2 kilo buğday ya da 2 kilo mayizini tülü ya da özü degenler. Topkanlar özünü ya da haklaganlar mablağını, muhtarını verirse hem buladı. Bunda kattayı kişilik, erkeği ayal, yaşı karı hem de veriş gerek. Yani bu hem o'sha tutilgan ro'zadagi kamchiliklarga kafforat bo'ladi, gunohlar kechirilishiga sabab bo'ladi va miskinlar shu ulug' kunlarda ular ham bir xursandchilik qilib, shu kunlarni qiynalmasdan o'tkazishlariga sabab bo'ladi. Zakot beriladigan o'rinlarga fitr sadaqasini ham beriladi. Zakot ham shundayki, mo'min musulmonlar mana shu kunlarda boshqa kunlarda ham qiynalmasdan umrlarini, hayotlarini, ibodatlarini o'tkazishlari uchun. Bir opamiz yozgan so'ragan ekanlarki, bir qizlari turmushi bo'lmasdan ketgan, 5 ta bolasi bor, juda ham nochor ahvolda. Shu qizimni 3 ta qizini men yordam berib uzatdim, endi 2 ta farzandi qoldi, shu kunda qiynalganman, shunda zakotimni bersam bo'ladimi deb yozibdilar. Ona, ota o'zini qiziga, o'g'illariga, nevara chevarasiga zakot berib bo'lmaydi. Har qancha uzoqlashib ketsa ham nevara chevara avara bo'lib uyog'i to'xtamasdan davom etib ketgan uyog' ular o'zini asli bo'lgani uchun o'zining farai deyiladi, o'zidan paydo bo'lgan kishilar bo'lganlari uchun ular farzand hisoblanadilar. Farzandga zakotni va fitrni berib bo'lmaydi, chunki nega desangiz, baribir farzand hech narsasi qolmagan taqdirda farzandiga rahm keladi, begona esa begona. Chunki islom begonaga berishni farz qilgan. Begona deganimiz yaqin qarindoshlar emas deganimiz emas, balki o'zini eng yaqin farzandiyu yoki ota-onasi, undan boshqaga bersa bo'ladi, tog'a jiyanlariga, qarindosh urug'larga bersa bo'ladi. Balki inson uchun eng rahmu shafqatli yaqin kishisi farzandi. O'zi yemasa ham farzandiga yediradi. Och qolganda ham insondagi mehr shafqat musulmonlik shunga majbur qiladiki, zakot bermaydigan odam ham baribir bolasiga qaraydi. Shunga o'xshab ota-ona ham, ota-onaga ham berib bo'lmaydi zakotni, chunki farzand ota-onasini zakotsiz ham boqishi farz. Ota-ona muhtoj bo'lgan bo'lsa, muhtoj bo'lsa-yu bo'lmasa, ota-onaga farzand qarab turishi farz. Shuning uchun u zakotni boshqa tomonga beraversin. Zakoti qolmaganda ham, o'zi kambag'al bo'lib qolganda ham baribir ota-onasiga u yordam berish kerak, qarashi kerak. Shuning uchun u onamiz farzandlariga, qizlariga zakotlarini bera olmaydilar. Ammo ana shunday zakotga muhtoj kishilar bo'lsa, marhamat qilib bizga murojaat qilinglar. Mana zakotni yig'adigan alohida daftarchalar, alohida qutichalar qilib qo'yiladi. O'shandan egalariga tarqatilish kerak. Biz ilgari ham aytganmiz, masjidga sarf bo'lmaydi. Masjidning xizmatchilariga yoki madrasaga, qurilishga yoki yo'llarni tuzatishga, qabristonlarni tuzatishga sarf qilib bo'lmaydi. Zakot bilan fitrni joyi bor. Uning joyini Alloh taolo payg'ambarga ham qoldirmadi. Payg'ambardan bir kishi kelib, menga zakot pulidan bering deganda, u kishi aytdilarki, sen ber desang berolmayman. Agar sen Alloh taolo menga Qur'oni Karimda ko'rsatib bergan 8 toifada odamdan birontasiga kirsang beraman. Agar kirmasang bermayman, chunki bu zakotni, pul molini taqsimlashni Alloh o'zi ixtiyoriga oldi. Payg'ambarga ham qoldirmadi. Payg'ambarga ham bermadi, siz xohlagan odamingizga taqsimlang deb. Qanday qilib u ba'zi bir mahalladagi og'zi kattalar, ba'zi bir dada xo'ja qiladiganlar o'zlaricha u yoqqa bu yoqqa ishlatamiz, masjidimizni bitiramiz, qabristonimizni bitiramiz, yo'l qilamiz, cho'l qilamiz demasinlar. Ularning haqqlari yo'q. Bu payg'ambarga ham taqsimlanishi berilmagan. Alloh o'zi taqsimlab qo'ygan. Shuning uchun faqir, kambag'al, qarzdor yoki mahbus yoki bo'lmasam uzoq safarda yurgan, o'z vatanidan ayrilib qolgan, mol dunyosidan qiynalib qolgan yoki talaba ilmda Alloh taolo yo'lida harakat qilayotganlarga beriladi bu ishlarning haqqi. Imoratni haqqi emas, u devorni haqqi emas, u go'ristonni haqqi emas, u yo'lni haqqi emas. Bu qiladigan egalari bor. o'sha deylik yil davomida bitmagan masjid ramazonda ozgina zakot bilan hech ham bitmaydi. Bu qaytadan masjidlarni har xil subhali narsalar bilan ular aralashtirib qo'ygan bo'ladilar. Shuning uchun egasiga berish kerak, egasi fitrni ham sadaqani ham o'sha kambag'al muhtojlar. Yana bugun juma namoziga, bugungi ibodatga O'rta Chirchiq nohiyasidan bir nechta opalarimiz, singillarimiz mana shu yerda mehmon bo'lib namoz o'qib jumani ma'ruzalaridan foydalanib ketaylik deb 70 nafar opa-singillarimiz kelishgan ekanlar. O'rta Chirchiq nohiyasidagi Oyisha Siddiqa nomli ayollar madrasasining talabalari ekanlar. Ularga Alloh taolodan rahmat, mag'firat so'raymiz. Ilm olish uchun kelishgan, ibodat ham yerda ham bo'laveradi. Biz aytib o'tganimiz juma farz ibodati erkaklarga farz, ayollarga farz emas. Ular uylarida o'qiganlari afzal bo'ladi deyishin namozini juma o'qish shart emas, ammo ularning masjidga kirishlari talaba ilm uchun bo'lsa, bunda yaxshi bo'ladi. Chunki o'sha ba'zi bir masalalarni eshitib, o'zlarining yo'l-yo'riqlarini topib olish uchun keladigan bo'lsalar, xudo xolosa payg'ambar hadisda aytganlaridek ularni qadamlariga farishtalarning qanoti poyandoz bo'lsin. O'sha opalarimizga Alloh taoloning rahmat mag'firatlari ularga ham ilm ladini o'zi nasib etsin deb so'raymiz. Va o'rni kelganda ayollarimizning sha'nlari, qadr qimmatlari Allohning nazarida, payg'ambar nazarida, islomni nuqtai nazarida juda ham ulug' ekanligini eslatib, ularni xursand qilamiz. Alloh taolo ularni ayol qilib yaratgani bilan ularni aziz mukarrama ham qilib qo'ygan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan keyingi birinchi musulmon kim? Hadija onamiz. Hadija onamiz dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan keyingi birinchi musulmon. Demak, birinchi musulmon erkaklardan emas, ayollardan bo'ldi. Payg'ambar erkaklardan, ammo o'sha payg'ambarning ishlarini rivojlantirib, u kishiga eng og'ir kunda yordam bergan Alloh taolo Hadija onamizni bu kishiga hamdard qilgan, payg'ambar alayhi salatu vasallamga u kishi yordamchi bo'lganlar, qalblarga tasalli berib, to'g'ri maslahat ko'rsatib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'p yaxshi duolariga, roziliklariga sababchi bo'lganlar. Ana shunday ayollarimizga Alloh tarixda ko'p yaxshilik qilgan, muruvvat qilgan. Alloh taolo o'sha Oyisha Siddiqa nomli madrasada o'qiyotgan otalarimiz, singillarimizni o'sha madrasalarining nomlari qo'yilgan Oyisha onamizni ayollardan yurishni bularni hammalariga o'zi nasib roza aylasin. Ukalarimizdan yana yozadilarki, jamiyatda din yo'qolsa, toptalsa, qimmatchilik bo'ladi. Jinoyat ko'payadi, buzuqlik avjiga chiqadi. Bu yomon illatlarni yo'qotish uchun yaxshi ishlar bo'layotgan edi, lekin nima uchundir bular qisqardi. Shu jumladan teleekrandagi ko'rsatuvlar orasidagi ma'rifatnoma ham yo'qolib ketdi deb bu mazmundagi xatni faqatgina bu kishi emas, bundan oldinroq boshqa kishilar ham yozib bergandilar. O'shalarni ham xatlari mana bu yerlarda bu turibdi qo'llarimizda. Televizor va radiolarda juma oqshomi ma'rifatnoma ko'rsatuvlari bo'lib berib turilardi. Shu haqda sizning fikringizni bilmoqchi edik deb yozibdilar. Mana bu yerda ukamiz yana davom etadilarki, mamlakatda din hukmlarini formal qilinmasligi uchun, Allohning amrini barqaror ushlab turishlik uchun mamlakatda hukmni mamlakat aholisi nima qilishi kerak? Muftiy qozi yana shularga o'xshaganlarni va insof bergin deb duo qilaylikmi yoki amalda ham boshqa biror ish qilsa bo'ladimi deb yozibdilar. Endi bunda mana ham aqlim yetmaydi to'g'risini aytganimda. Xudo xolosa bu muftiy qozi yoki boshqa diniy odamlar qo'ldan keladigan ishni qilishyapti. Yozadigan joylarga yozib, talab qiladigan joylardan talab qilishyapti. Unga o'zim guvohman. Men buni yashirmasdan aytishim kerak. Yozilgan javoblari ham kutilayotgan, balkim olingan, lekin nima qilaylik deganlarga men aniq bir narsa deya olmayman. Mana aqlim yetgani faqat duo qilasizlar xolos. Boshqa ish qo'lingizdan kelmaydi. Faqat duo qilamiz xolos. Alloh taolo mayli o'zi hisobini chiqarsin, o'zi insof bersin. Va haqiqat judayam bir odamni o'ylantiradigan holat har yakshanba kuni ertalab Moskvadan o'sha ertalabki programmada soatlab xristian dinini tashviqot qilib turishibdilar. Qiziq, mustaqil bo'ldik degan odamlar nigohi bunga qanday qovushadi endi? Ilgari sobiq ittifoq davrida bunaqa narsa yo'q edi. Lekin mustaqil bo'lgandan keyin bu qanaqa mustaqil televiziyaki o'zini dinini bir og'iz gapirib diniy odamlarni chiqarishga yaramaydi. U qo'lidan kelmaydi. Lekin yolmasdan boshqa dinni, yo'li xristian dinini mana shu O'zbekistonda, O'rta Osiyoda musulmonlar yashayotgan joyda bemalol targ'ibot qilishaveradi. Ular aytishi mumkindirki, bu yerda ham xristianlar yashaydi-ku. Ha, xo'p, xristianlar yashasa nima? Musulmonlar yashamaydimi? Bu qanday gap? Xristianlarning haqqi bor. Yaxshi, biz ularga xalos qilamiz, lekin hasad ham qilamiz. Bu qanday? Ular o'tirib shu musulmonlarning orasida bemalol deylik, televiziyadan xristian dinini, ya'ni kim din? Amerikadan kelgan o'sha Jimmy Swagger degan butun dunyoga mashhur xristianlarning targ'ibotchilari yoki boshqalar kelib bemalol o'zining so'zini butun olamga yoyibdi. Jumladan bu yerlarga ham kelyapti, ularning haqqi bor. Lekin musulmonlarga esa bilmadim endi bu qanday bo'ldi. Hatto mana Ramazon-i Sharifda ham anchagina shunnovchiliklar bo'ldi. Ba'zi bir yerda 22 fevraldan roza tutish diniy idoradan buni axboroti xabar berilgan. Telefonlar yetgan joyga yetgan, aytilgan joylarga aytilgan. Lekin mana bu viloyatda turadiganlar, qishloqda turadiganlar esa bu xabarni eshitmaganlar. Ular 23-dan hisoblab ro'zani bir kun kech tutganlar. Bu televiziyada o'tirgan akalarimiz esa bir og'iz Ramazon muborak deyishga yaramadilar. Bir og'iz 22-chi chisloda mana shunaqa idora tomonidan yoki musulmonlar tomonidan boshlandi ro'za xabari berildi, eshitib qo'yinglar deyishga yaramadilar. O'zlari ham bir o'ylab ko'rsinlar. Biz ulardan musulmonlik talab qilayotganimiz yo'q axir. Insof ozgina, vijdon, or, nomus degan narsaga ham bir qarash kerak. Yana joylarda deylik, ushalar o'zlarini juda katta musulmon, juda birinchi nomerli musulmon qilib ko'rsatishdan uyalmaydilar. Biz undoq qilganmiz, bundoq qilganmiz deb. Mana qilgan ishlari ko'rinib turibdi. Shunday Ramazon munosabati bilan biron bir nadiyni ko'rsatuv, na bir tabriknoma, mayli ularni tabriknomasiga muhtoj emasmiz. Alloh taolo bizni Qur'oni Karimda 1400 yil oldin tabriklab qo'ygan. Shuni o'zi bizga yetadi. Bunaqa odamlarni mayli tabrigi kerak emas televizorda o'tirganlarni yoki boshqalarni. Ammo bu xalq bechora o'sha ro'zasini eplab tutolmasa, ro'zasini bir oldin bir keyin bo'lib poymafoy bo'lib tartibsiz bo'lib yursa, bunga hech bo'lmasa achinishi kerak. Hech bo'lmasa bunga rahmi kelish kerak. Bunday ojiz odamlar axir qanday qilib bir-biri bilan axborot almashadi? Shunaqangi og'ir kunda boshiga bir musib, mana shunday bir mushkul ish tushib turgan vaqtida yordam bermasa, o'zlarini yana kim deb hisoblar ekan shu bechoralar. Mayli, yog'ni o'zi bir o'ylab ko'rsin.